Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Jako reportér se zabýval třemi konflikty, i když každým v jiné části světa a pokaždé z jiné perspektivy. Co mají společného a čím se liší války v bývalé Jugoslávii, stažením afgánského Talibánu a Putinovou agresí na Ukrajině? Nejen o tom si budeme povídat s dlouholetým reportérem a zpravodajem České televize v Rusku, Karlem Rožánkem. Karle, vítej za 5-5, díky, že jsi při své krátké návštěvě Prahy udělal čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Jak se žije v dnešním Rusku Rusům?
Je to samozřejmě jiné, než to bylo před 24. únorem, protože pro Rusy se změnilo spousta věcí. Nemůžou cestovat, nemůžou létat do Evropy tak, jak byli zvyklí na dovolenou. Změnily se destinace, kam oni můžou, takže se Rusové tu dovolenou tráví v Turecku, ve Spojených arabských emirátech, v Egyptě, a doma se objevují nové destinace, jako je Dagestán, Čečna, Murmansk, Dálný východ samozřejmě.
Mají za co trávit tu dovolenou v Turecku či jinde? Doléhají na ně hospodářské sankce?
Tak samozřejmě ty sankce na Rusko dopadají, ale není to nic, co by ty Rusy poslalo na kolena. Není to zatím nic tak drastického, že by ty Rusové byli existenčně ohroženi. Oni samozřejmě vnímají, že zmizely určité druhy značek, ať už oblečení, techniky, aut, ale samozřejmě stále mají si koupit chleba, stále mají benzín, stále mají elektriku, stále mají nějaké věci. Takže to není nic, co by Rusko už zásadně měnilo. Samozřejmě ten život pro ně je jiný. Jak už jsem říkal, nemůžou cestovat, zdražily hypotéky. Na druhou stranu po tom odchodu ruských mužů před mobilizací, před částečnou mobilizací, tak zlevnily byty v Moskvě, protože oni se snaží rychle prodat, to znamená, najednou se tam objevily byty, které jsou nějakým, buď plnomocně někoho pověříte, anebo splnomocníte, aby někdo prodal ten byt, protože vy už nejste v Rusku, anebo to uděláte ten zadáným přístupem. Takže samozřejmě ten život se změnil, věci jsou dražší, ale samozřejmě jiné je to v Moskvě a jiné je to v těch ruských regionech. V těch ruských regionech je to stejné. To je prostě, tam se nic tak zásadního nezměnilo.
A jak se tam žije západnímu novináři?
Já musím říct, že mi ruské úřady nedělají problémy. Že bych cítil nějaký tlak, že bych mi bylo vyhrožováno nebo zakazováno něco dělat. To ne. Například na ministerstvo obrany odmítlo nás vlastně pozvat na výcvik těch mobilizovaných mužů do nějakého poligonu vojenského s tím, že jsme zahraniční novináři a že v době speciální vojenské operace, jak se v Rusku konflikt na Ukrajině může jedině nazývat. A to prostě není možné. Ale daří se nám točit nějaké reportáže, samozřejmě všechno se točí kolem sankcí, všechno se točí kolem bojů na Ukrajině, ohledně částečné mobilizace, ruských útoků, ruské strategie, ruského protiválečného hnutí. A často se nám stává, že k některým tématům se prostě je nemůžeme natočit, protože ti lidé nám řeknou, že nemají nikoho, kdo by k tomu mluvil. Tak jsme chtěli točit to, že ruským kinům ubyli diváci, protože tam nejsou západní filmy, nebo ubyli filmy západní provenience. Takže ruští diváci chybí, už se tím zabývá i Duma, zabývají se tím poslanci, aby těm kinům nějakým způsobem pomohli. Ale když jsme chtěli natáčet, mně to přišlo jakoby triviální téma, ale spousta Rusů se bojí s námi mluvit. Ne proto, že by jim hrozily nějaké sankce, ale to taková ta opatrnost. Radši nic neřeknu.
Preventivní autocenzura.
Než abych měl nějaký problémy, protože přeci jenom my jsme stále novináři z ne úplně přátelské země, jak nás Rusko definuje.
Ty ses do Ruska vypravoval docela dlouho kvůli komplikacím kolem pandemie. Mm-hmm. Nakonec si tam vyjel v červenci 2001 a po půl roce začala ruská invaze na Ukrajinu. Jak jsi ty první dny prožíval? Co jsi pomyslel?
Tak bylo to, nečekal jsem to. Já jsem nevěřil, kdyby jsi mě 23. února ptala, abych se s tebou vsadil, jestli začne nějaká vojenská operace.
Nevěřil žádný z odborníků, kterého jsem se tehdy ptala.
Já pro mě to bylo velké překvapení. A když jsem ráno vstal a viděl jsem Vladimíra Putina, jak mluví ke svému národu, tak jsem si vzpomněl na dědu, na rok 38, 39, na tátu s mámou 68. To jsou prostě věci. Bylo mi jasný, že tam umírají lidé a já bytostně jako člověk, jako humánně založený, jsem proti řešení konfliktu válkou. A prostě ruský argument, že agrese Západu vyprovokovala jejich vojenský útok na Ukrajinu, mě prostě přijde jako čistá propaganda a demagogie a rozdělení světa na ruský a americký svět, jak oni stále vnímají, vidí Evropu. To, že oni vyhráli druhou světovou válku společně se Spojenými státy a dalšími spojenci, Velkou Británií, tak v jejich očích oni tvrdí, že bylo rozhodnuto o nějakém rozdělení mocenském v Evropě a že NATO, Spojené státy, využívají NATO, Severoatlantickou alianci, k rozšíření svého vlivu, což ohrožuje Rusko. Ale oni už nechápou, že v tom světě nechceme být my, Poláci, pobaltské země. Že ta zkušenost se Sovětským svazem, se sovětským režimem nespochybňují to, že vyhráli druhou světovou válku. A to, že ruští vojáci, sovětští vojáci umírali za svobodu mojí země, je obdivuhodné. A je potřeba o tom stále mluvit, je potřeba si toho vážit. Ale samozřejmě to změnilo rok 68. A ta touha Čechů po svobodě a vlastně ta snaha vstoupit do těch západních struktur, do Evropské unie, do Severoatlantické aliance, je zcela na snadě. Neříkám, že každý Čech, ale většina Čechů, většina lidí mého národa chtěla toto, tam, kde jsme teď. Takže to Rusové nechápou a nechápou, proč nechceme být v jiném světě.
Věří Rusové státem ovládaným médiím a státní propagandě třeba právě tomu, že tím konfliktem chrání armáda Rusy před údajnými fašisty, že hájí tradiční hodnoty před tím takzvaně skaženým Západem, který údajně chce podle ministra zahraničí Lavrova konečné řešení ruské otázky?
Já myslím, že věří většina lidí, ano, věří. Věří těm státním programům, mají obrovskou sledovanost. První program zprávy na kanále Rusko 1, Rusko 24, tak samozřejmě mají obrovskou sledovanost a ti lidé tomu věří. Oni i tak, když se se mnou baví na ulici, tak většina z těch lidí, neříkám, že všichni, ale tak, jak říkají i nezávislé sociologické průzkumy, více než 80% lidí podporovalo politiku Vladimíra Putina i jeho vojenský zásah na Ukrajině.
Proč má ruská propaganda takovou zálibu v těch historických příměrech, zvláště z druhé světové války, které ale hrubě deformuje?
Tak samozřejmě to je legenda. A jako samozřejmě nesmrtelný pluk, to je to, že vlastně v Rusku je nesmrtelný pluk druhé světové války, že jsou tam fotky lidí, kteří bojovali předků, protože každou rodinu v Rusku, v Sovětském svazu, vlastně zasáhla válka a každá rodina tam měla někoho padlého, někoho zraněného. No ale samozřejmě už se objevil i nesmrtelný pluk Donbasu. Takže to jsou věci, které oni jakoby spojují. Proto se mluví o té denacifikaci, proto se mluví o těch nacistech. Oni zase říkají, že zase my bojujeme s nacisty. To znamená, a na to ruská společnost slyší. A ruští nacionalisté toho samozřejmě zneužívají k tomu, aby těm lidem říkali své pravdy, vytržené ze souvislostí, říkali pravdy o například jedné z ruských nepravd je, že Rusové nikdy žádnou válku nezačali, ale všechny vyhráli. To prostě není pravda. Jenom ve 20. století máme několik konfliktů, které prohráli, evidentně. Ať už to je rok 1905, rusko-japonská válka, ať je to první světová válka. Já mám pocit, že dekret o míru je kapitulace čistá. Takže zradili vlastně svoje spojence československé legionáře, kteří byli spojenci Ruska a bojovali proti Německu a proti Rakousku-Uhersku. Takže to jsou takové nepravdy. Já jsem i slyšel samozřejmě ty ruské propagandisty, jak mluví o tom, že v současné době ta agrese Západu je stejná jako v roce 1812, když se na Moskvu valila Evropa v čele s Napoleonem a chtěla vlastně rozbít a zmocnit se Ruska.
Další oblíbená legendární ruská válka.
Že to je stejné jako v roce 1941, když slovenští tankisté řídili československé nebo české tanky české výroby a valili se na Moskvu. Ano, tam byla rychlá skupina, která měla několik desítek lehkých tanků 35 a 38, ale samozřejmě to pravda je, ale opět vytržená ze souvislosti.
Ano, historie je jedna z věd, která bývá snad nejčastěji zneužívána nejrůznějšími režimy. Nakonec i demokratické státy mají někdy potíže s některými kapitolami svých dějin. Jak moc ale ovlivňuje historie přímo kroky ruského státu nebo představa o historii? Protože kdysi si zmínil, že současné Rusko neví, zda se přiklonit ke komunistické nebo carské tradici.
Vladimír Putin řekl, že získal Rusku zpátky Azovské moře stejně jako Petr Veliký. Takže,
on se možná trochu také cítí
ale
jako ruský
ten Sovětský svaz, ta velikost toho Sovětského svazu je tam stále cítit. Ta dekomunizace mně přijde trošku směšné, protože Bachmut, kde se teď vedou boje na východě Ukrajiny, tak je ruský Artyomovsk. Podle jednoho z bolševických vůdců, který byl přejmenován a v roce 2016, myslím, že byl právě na Ukrajině v rámci dekomunizace znovu mu vrácen název Bachmut. To v Rusku je také Petrohrad, není Leningrad, Stalingrad, Volgograd, samozřejmě, a Sverdlovsk, Jekaterinburg, ale Rusové stále říkají Artyomovsk, takže i ta komunistická historie to jejich uvažování vlastně ovlivňuje, protože oni byli velkou zemí. Oni byli mocností a byli vlastně jednou z těch vůdčích zemí v celé země. To znamená, že stáli v čele toho komunistického bloku proti Americe.
Přibykli obyčejní Rusové válečné realitě nebo si situaci naopak teprve začínají uvědomovat? Nakonec mluví se o další mobilizaci.
Tak oni se bojí, další mobilizace, té se bojí více než 65% ruských obyvatel. Když v Rusku jsou slyšet hlasy nějaké protiválečné, nebo takhle. V Rusku by nadpoloviční část společnosti by podpořila mírové rozhovory s Ukrajinou. Ale to je úplně za jiných podmínek, než si představuje Západ a Ukrajina. To znamená, Rusku zůstane Krym, Rusku zůstanou ty anektované nové území, což je Chersonská oblast a Záporská oblast, a Rusku by zůstaly úplně celý Donbas, to znamená Luhanská a Doněcká samozvaná lidová republika, ty samozvané postalecké separatistické republiky. A to si myslím, že není reálné v tuto chvíli. A proto ty rozhovory prostě by asi nikam nevedly. Není o čem. Ukrajinci na to nechtí přistoupit. Západ, který podporuje Ukrajinu zbraněmi, říká, že Ukrajinci mají právo jednat o míru a určit si své podmínky. Takže i v Rusku je samozřejmě nějaká, jakoby, podle těch výzkumů, část společnosti, která by si přála konec toho konfliktu, ale za úplně jiných podmínek než Ukrajinci.
Zajímají se Rusové o politiku své země? Jak velká část z nich pěstuje kritické myšlení třeba vůči své politické reprezentaci? Hledají alternativní zdroje informací?
Tak část Rusů určitě, jo. Intelektuálové, vzdělanější část společnosti, ale to jsou desítky procent, 20% lidí. Zbytek prostě chce slyšet, jak to je.
Je každý, kdo je ochoten veřejně kritizovat Kreml a režim Vladimíra Putina, svým způsobem hrdina v Rusku?
No, myslím, že určitě, protože ty nově přijaté zákony, které vlastně Duma nebo i horní komora parlamentu přijala Senát, takže že, když vám hrozí 5 let za to, že nazýváte speciální vojenskou operaci válkou, když vám hrozí 15 let za to, že lžete o ruské armádě, to znamená, říkáte něco jiného, než tvrdí oficiální zdroje, tedy Kreml, ministerstvo obrany a generální štáb ruské armády, tak vám hrozí vězení. Hrozí pokuty, samozřejmě lidé už jsou vězení za své názory. Jašin, opoziční zastupitel v Moskvě a další a další.
Podívejme se teď podrobněji na tvou práci. Jaké vlastnosti musí mít novinář, který chce být zahraničním zpravodajem v Rusku a nezbláznit se z toho?
Tak já myslím, musím říct, že to se nedá takhle říct, jaké vlastnosti. Samozřejmě ta země se změnila. Ta země se změnila 24. února úplně totálně. Já prostě říkám, že lidi z lidí, míru milných lidí, se stali podporovatelé prostě agrese, podporovatelé války. A já se samozřejmě snažím nedívat se na propagandu, i když musím. Hodně času trávím sledováním sportu, což dlouhými procházkami po Moskvě, protože Moskva je krásné město. A já bydlím v centru Moskvy vlastně ve svém studiu, které slouží jako studio, kde můžu dělat živé vstupy z balkónu a za mými zády je prostě ikonický obrázek Kremlu. To je prostě fakt jako hezký pohled, hezké místo. Takže rád chodím, no a samozřejmě mám ve svém okolí lidi, kteří jsou normální a kteří ví a můžu s nimi mluvit otevřeně, o čem to je. Samozřejmě
Mluvíš o Rusech nebo zahraničních?
O Rusech. To jsou všechno Rusové, samozřejmě je tam ještě část české komunity, žijeme, my máme kancelář ve Slovenském domě, takže tam ještě bydlí část Čechů, kteří se rozhodli v Rusku dál podnikat, zůstat, takže těch lidí není moc, ale jsou, takže jakoby tam se stýkat se svými krajany je taková náplast na hlavu.
Jak tedy reagují Rusové, když řekneš, odkud jsi? Spíše kladně, anebo chovají vůči Česku hořkost za to, že se naše země přimkla k západu?
Spíše kladně. Stále stalo kladně. Se mi samozřejmě, že člověk řekl, jo, tak jo, vy Češi, jo, to je prostě jiný, ale většinou je to úsměv a všichni řeknou Praha, jo, tam je to hezký. A jim říkám, tak po válce si dáme v Praze pivo. A oni tak jakoby koukají a když jsem byl v Petrohradě natáčet, tak jsem prostě byl v Petrodvorcích a tam jsem se bavil s dámou, která mi podávala kabát. A ona tak jako si povzdychla a já si říkal, tak se uvidíme, tak to bude, pojďme si dát potom pivo spolu a bude to brzo, nebojte se. A ona tak jako si vzdychla a asi ví, že to moc, tak rychle nebude a že se do Prahy jen tak jako člověk s ruským pasem jen tak nepodívá.
Když jsem zmínila ty zahraniční novináře, některá média své zpravodaje po invazi na Ukrajinu z Ruska stáhla. Mm-hmm. Prořídli v Moskvě řady zahraničních novinářů, ano. Anebo naopak?
No, prořídli, někdo se vrátil, někdo tam natrvalo, prostě už není. Tam jde o to, že my jsme také uvažovali s vedením České televize, zpravodajství s Petrem Mrzenou, šéfredaktorem, s vedoucím zahraniční redakce Michalem Kubalem i se šéfem nebo s ředitelem redakce zpravodajství se Zdenkem Šámalem. Co dělat? Tak variantou bylo odejít do Lotyšska. A nakonec já a moje kameramanka Daniela Jurisová jsme se rozhodli, že tam zůstaneme, protože přeci jenom je to z novinářského pohledu hrozně zajímavé. Prostě pozorovat to, co se děje. A já nejsem aktivista, já jsem žurnalista, já jsem nepřijel do Ruska cokoliv měnit. Já jsem tam od toho, abych přinášel objektivní pohled Čechům, aby věděli, jak Rusové uvažují, jak myslí, co je k tomu vede. S tím samozřejmě, že to musím zasazovat do nějakých souvislostí a musím to dávat v kontextu současné situace. To znamená, mám své kolegy v Americe, mám kolegy v evropských zemích klíčových, v Číně je kolegyně Barbora Šámalová, takže Česká televize má ambici přinášet objektivní zpravodajství, dobré informace, vyvážené informace. Nezatížené nějakými propagandistickými vlivy ze všech těch důležitých zemí, které ne všechny jsou úplně ideální a ne všechny jsou úplně z našeho pohledu přátelské.
Ještě možná k jednomu ruskému specifiku. Pamatuju si, jak těžko se mi občas jako zpravodajce v Německu, kdy si vysvětlovalo kolegům v Praze, o jak rozsáhlou zemi jde a kolik hodin trvá, než dojedu z Berlína do Bavorska nebo do Poríní. Ovšem ruské dimenze jsou řádově jinde.
Samozřejmě.
Jde o největší zemi světa. Netočí se ti z těch dimenzí trochu hlava a jak to ovlivňuje tou práci?
Tak samozřejmě točí. My jsme měli naplánováno, že pojedeme na Bajkal, kde byl společný vědecký projekt, kde je teleskop, kde se sleduje vesmír. Měli jsme mohli letět v únoru 2022. To znamená, ano, takže nikam jsme, takže to neklaplo, protože vlastně v Dubně bylo mezinárodní vědecké centrum ohledně atomové energie a tak. Takže Češi se z toho stáhli, nebo většina těch evropských zemí z těchto projektů odešla. Ale samozřejmě, tam několik časových pásem. Rusko je ohromná země a samozřejmě už jsem něco viděl, byl jsem v Petrohradě, byl jsem v Soči,
daleko.
Byl jsem v Soči, byl jsem v Jerevanu a v Národním Karabachu předtím, než jsem se stal v prvém Rusku, tak jsem ještě,
hlavní město Arménie.
Arménie, ale ještě jsem pak jel do Stěpánakertu do Národního Karabachu, takže tam jsme byli, takže vlastně byl jsem v Jekaterinburgu, to moskevské okolí jako města typu Smolensk.
A teď mi pověz, jedna ruskojazyčná přítelkyně mi s lehkou nadsázkou kdysi řekla, že civilizace v Rusku končí 100 kilometrů za Moskvou. Vnímáš to také
ano,
tak?
Je to úplně jiný svět. Jako Moskva je úplně jiný svět. Moskva je prostě megalopolis, kde žijí bohatí lidé, vzdělaní, většinou vzdělaní lidé, kde se točí peníze a samozřejmě Zolotkovo, které je 150 kilometrů, tak to je konec světa, kde máte hlíněnou podlahu a záchod v dřevěnou budku na zahradě a kvůli výpadkům proudu můžete sledovat televizi pouze několik kolik hodin denně. No. Takže to je, tam jsem natáčel mimochodem rodinu, která přišla o byt v rámci čistek salinistických a oni se soudí s pomocí právníku Memorialu vlastně s tím ruským státem, aby ten byt dostali zpátky. A myslím, že se jim to asi nepovede, protože to není
protože
úplně...
Protože Memorial dnes není v kurzu.
Memorial není v kurzu a v Rusku nejsou žádná nezávislá média. To znamená,
není
Rusku,
nikdo, kdo by jim přispěchal na pomoc.
Není nikdo, kdo by jim přispěchal na pomoc a mě až zarazilo, jak Rusové věří to, co vysílá v televizi, jak věří těm státním televizím, jak věří těm velkým médiím, které jsou prokremelsky orientované.
Ovšem, Rusko to je víc než jen jeho současný režim. Co máš v Rusku rád?
Mám rád ruskou kuchyni, jestli se dá říct ruská kuchyně, mám rád boršč, mám rád pelmeně. Rusové jsou hrozně přátelští lidé. Oni se chovají k sobě nemoc hezky, ale když se s nimi seznámíte, předbíhají se ve frontách, nedávají si přednost v autech, je to takové. Ale to není podstata jejich charakteru. Oni jsou to dobří lidé. Když se k tím člověk pak dostane blíž a pozná je, tak jsou to vlastně přátelští a hodní lidé. Samozřejmě občas mám problém s tím, že oni podporují tu speciální vojenskou operaci, jak se konflikt na Ukrajině v Rusku nazývá a snaží se mi argumentovat a snaží se mi přesvědčit o tom, abych já si myslel to samé, což se prostě nedá někdy. Ale jako tak člověk říká, vy máte svůj úhel pohledu, já mám svůj úhel pohledu. V Rusku jsou hrozně krásné ženy, to platí stále, to tak je a Rusky ví o tom, že jsou krásné a snaží se být krásné, to znamená, jako je na co se dívat. Je...
Aspoň malý bonus pro zpravodaje.
Samozřejmě, ale to je opravdu ta koncentrace ženské krásy v Rusku je, zdá se mi, asi největší na světě. A to je dobrý. A samozřejmě, co mě baví, tak mě samozřejmě vždycky bavila historie, tak mě baví i ruská historie.
Posloucháte Za 5.5 se zahraničním zpravodajem České televize v Rusku Karlem Rožánkem. Společně se teď vypravíme do dalších oblastí, kde v posledním téměř čtvrt století natáčel. V loni Karle vyšla kniha s titulem Zápisky z Afghánistánu, ať tě strážní andělé provázejí. Zdá se, že tě na reportážních cestách provázeli. A nebo to přání patří někomu jinému?
Ne, je to Miroslav Jordánek, byl vojenským kapelánem, on je to premostranský mnich, je to můj kamarád a on mi dal knížku A tě strážní andělé provázejí. A to je takové, že pro mě to je tak, že opravdu oni mě provázejí, protože to není jako ve filmu, že vy, když jste někde v tom konfliktu, tak víte, co se stane, protože jestli tam je nasražená nějaká bomba, nebo když jste na frontě, ten asymetrický boj v Afghánistánu samozřejmě jiný. Ta partizánská válka jsou různé přepady, tam nebyla nějaká fronta nebo nějaká čistá frontová linie, jako je teď třeba na Ukrajině, jak to vidíme. Ale kdo vás má na mušce, kdo na vás míří a proč nesli si spoušť nebo neměl nějakou příležitost, měli jste štěstí, to nikdy nezjistíte. A já proto jsem rád, že mě strážní anděle provázejí.
Do Afghánistánu si jezdil jako reportér od roku 2005. Co jsi tam zjistil o válce?
Já jsem zjistil, že válka, její konec, mír, je hlavním přáním afgánské společnosti. Všech. Ať už jsou to paštuni a další národy, tádžikové, turkmeni, hazárové. Já jsem zjistil, a nebo si myslím, samozřejmě tu zemi neznám úplně dokonale, nebo nemůžu říct, že by si byl nějaký úplný specialista, že bych byl nějaký specialista na Afghánistán, ale myslím si, že to vítězství Talibanu, překvapivé a velmi rychlé, které kdy po odchodu Američanů a západních spojenců, ta země jim spadla v podstatě do klína během velmi krátké doby. Nevím, se ukázalo, že ta armáda, kterou cvičili Američani to udělali dobře. Oni dali peníze, vycvičili, aby si Afgánci sami vybojovali svoji válku proti islámskému radikalismu. A tam se ukázalo, že ty Afgánci chtějí mír a že ten mír jim nezajistí skoro morální nálada. Policisti prostě chtějí peníze, aby se něčím zabývali. A ten Talibán těm lidem v podstatě to dokázal zajistit. Proto si myslím, že ti vesničané, protože se stejně nezměnilo. To je stále stejné, ten život je stejný.
Změnilo se asi pro ženy, mám to obavu.
Já samozřejmě, to jsou věci, které s kterými nesouhlasím. Já neříkám, že to je správné rozhodnutí. Já neříkám, že Taliban je to, co v Afghánistánu je to nejlepší a to, proč se tak rozhodli. Si opravdu myslím, že chtěli mír. Že prostě to, aby bouchali nálože nástražné na tržištích, autech, kdy nevíte, jestli se vaši blízcí vrátí z nákupu nebo ze školy. A je to každodenní strach, každodenní obava. Tak si bohužel myslím, že to přispělo k tomu, že ten Taliban prostě ten Afghánistán ovládl. Já bych si přál úplně něco jiného, ale bohužel Afgánci se rozhodli tak, jak se rozhodli a je to realita, s kterou zřejmě nejde nic dělat. Ale opravdu si myslím, že to jejich, proč to udělali, je opravdu mír. I když stále tam k tomu dochází. Tam stále dochází, tam je Islámský stát.
Region je neklidný a neklidný bude.
Samozřejmě.
A co jsi v Afghánistánu zjistil o lidech, ať už o vojácích, které si doprovázel, nebo o místních, kromě toho, co už si zmínil?
Tak místní člověka oni nepustí moc k sobě. My jsme vždycky byli v nějakém doprovodu vojenském, protože na moji otázku, jestli kdybych šel sám s kameramanem Lukášem Roganským na základnu další pěšky, aby jsme si natočili nějaké záběry, tak mi afghánští vojáci řekli, že moje životnost je dvě minuty nebo několik minut. Takže ta afghánská společnost je velmi konzervativní a samozřejmě je to úplně jiný svět. Je to samozřejmě, oni, pro ně je každý cizinec Američan. To znamená, oni neumí rozlišovat. I když Československo a moje znalost ruštiny přeci jenom tam někde...
Otvírala dveře?
Ano. Tam jsou lidé, kteří vystudovali v Rusku během té doby, kdy vlastně Sovětský svaz byl jakým se protektorem Afghánistánu. Takže tam školil vojáky, cvičil vojáky, prezident Najibullah a další věci. Takže se mi stalo, že jsem se spíš než anglicky, že jsem se domluvil rusky.
S jakými pocity jsi sledoval ten nucený odchod nebo spíš úprk spojeneckých sil z Afghánistánu v létě 2021 po té, co jsi viděl, kolik úsilí tam spojenečtí vojáci zanechali?
No, proto jsem napsal tu knihu. Já jsem, samozřejmě to pro mě bylo zklamání. Já jsem věřil tomu, že Afgánci se od nás něco naučili, že přeci jenom chtějí mít normální zem, která bude fungovat na základě nějakých principů, demokratických principů nejlépe. Ale ukázalo se, že to asi není ještě reálné, že na to jsou připraveni. Já bych jim hrozně přál, aby ta země měla mír a aby se stala normální zemí, kam by se dalo jezdit na výlety, protože ta země je opravdu krásná a aby byla turistickou destinací, protože Afghánistán si to zaslouží a i ti lidé si to zaslouží, aby měli příjem z ničeho jiného než válka a pěstování opia.
Spojenecká mise v zemi už skončila, ale jiné trvají. Co přináší Česku nasazení našich vojáků tisíce kilometrů od domova? Stojí to za to nasazovat životy?
Já si myslím, že ano, protože jsme součástí nějaké aliance a my vlastně ukazujeme, že jsme ochotni nasadit naše lidi a vlastně i vojáky, kteří umírají, samozřejmě tam umřeli moji kamarádi, což je mi strašně líto, že k tomu dochází, ale jestliže jsme součástí nějakého paktu, nějakého světa, a který má určité hodnoty, který prostě uctívá určité hodnoty, demokratické principy, rovnoprávnost mužů a žen a další věci. Tak si myslím, že samozřejmě pro ty vojáky je to zkušenost. Je to určitě pro jejich profesní růst určitě dobré i v rámci jazykových schopností, i v rámci toho, jak se vlastně naučit, jak to dělají jinde. A říkat o České armádě, že to je expediční sbor, mi nepřijde úplně fér. Já si myslím, že Česká armáda je malá profesionální armáda, samozřejmě tady platí dál branná povinnost, že v případě války by muži v určitém věku šli bránit svoji zem, doufám, že ano.
Ale doufejme, že to nebude třeba.
Doufejme, že to nebude třeba, ale samozřejmě je vidět, že je potřeba mít armádu, že ten konflikt na Ukrajině, to je fakt za humny. A to nebezpečí, že se něco podobného může stát i nám, stále je. Doufejme, že se nic takového se nestane, že ta kolektivní bezpečnost Evropy postavená na Evropské unii a Severoatlantické alianci bude fungovat a že tím vlastně zastrašíme jakéhokoliv potenciálního útočníka.
Jak jsi zmínil, v Afghánistánu se setkal i s vojenským kaplanem Zdíkem, Miroslavem Jordánkem z řádu premonstrátů, kterého jsem taky měla možnost potkat. Jak důležitá je podle tebe duchovní podpora v situaci, kdy voják skutečně nezná dne ani hodiny, kdy se ocitne v ohrožení života, nebo v situaci, kdy jeho kamarádi umírají? Jakou roli hraje vojenský kaplan mezi kamarády?
Já myslím, že tam hraje i roli jak psycholog, že je to, můžou se s ním svěřit, můžou se s ním promluvit, i když často nejsou aktivně věřící, nebo jsou jiného vyznání. Možná tam, že tam se střídalo, byly tam buď i pravoslavní kněží, byli tam samozřejmě husičtí kazatelé nebo husičtí kaplani. Takže mám spíš pocit, že ty vojáci si můžou s někým promluvit o těžkostech doma, o tom, že jsou od rodiny, že on samozřejmě ví, jak s ním pracovat. To nebylo, že by ty mše tam byly nabité, ale samozřejmě část vojáků věřících je, takže samozřejmě ty služby využívala. A jak říkám, je to prostě i o té pomoci vyrovnat se s tím, že člověk je daleko od domova a že se má na koho obrátit, kdo ho vyslechne a nebude hluchý jeho problémům a jakoby bude se mu snažit nějakým způsobem i najít nějaké řešení, pomoci mu to zvládnout, pomoci mu to překonat a dostat se z těch negativních věcí do nějakého pozitivního myšlení a být prostě i v zemi, kde vám hrozí každý den smrt, tak být prostě pozitivně naladěný a říkat svým blízkým, že všechno bude v pořádku, že oni se vrátí domů.
Jak člověk, ať už voják nebo novinář, jak jsi to měl možnost pozorovat, pracuje s možností smrti? Vytěsňuje ji, anebo se to snaží přijmout? Že tam je tahle možnost?
Já si myslím, že každý se si říká, že jemu se to nestane. Nebo si přeje, že jemu se to nestane. A že věří, že vlastně může udělat všechno pro to, aby se mu to nestalo. Tak to znamená ono, nějaká pravidla bezpečnosti, mít helmu, mít neprůstřelnou vestu, samozřejmě to je důležité. Ale jak říkám, no, jako člověk tomu nevěří. Samozřejmě si mu počítá, ta varianta tady je, ten strach ze smrti. Prostě občas prostě jsem měl i já.
V jaké situaci?
Nevím, nějaký pocit. Prostě není to nic konkrétního, ale člověk má, jako, když jsem třeba někam jel, a tak jsem si říkal, safra, to bude, tak když člověk přemýšlí, jsem si říkal, tak to třeba nedopadne dobře, ale vždycky jsem věřil, že to dopadnout dobře může a dopadne. Dopadlo, takže samozřejmě...
A jsme rádi, že to dobře dopadlo.
Já taky, ale samozřejmě tam umřelo 14 českých vojáků.
Ano, na ty nesmíme zapomínat. Zmínili jsme ženy v Afghánistánu. Měl jsi šanci natáčet s některou reportáž? Pamatuju si totiž sama ze svých cest, že právě ženy nedaleko afgánsko-pakistánské hranice, které jsme chtěli z úctivé vzdálenosti vyfotit v horské krajině Karakorámu, po nás začaly házet oslí trus. No, prostě bobky.
Minimálně.
Ale šlo o vesničanky, které považovali foťák za nepřítele. V zemi jsou i vzdělané ženy zcestovalé. Udělal jsi nějakou zkušenost s natáčením?
Já jsem dělal spíš
armádu.
Nebo
nebyla
šance? Nebyla šance. Jako my jsme se
a tam nebyly žádné zaměstnankyně?
Většinou se k ním člověk prostě chová s nějakým odstupem, jako nesnaží se, že respektuje to, že ty ženy často chodí zahalené, respektuje to, že jsou to muslimky, takže...
A tím pádem s kamerou některé mají rozhodně
určitě,
problém.
My jsme třeba natáčeli, se nám stalo, že jsme v Kábulu na základně točili tržiště a byly tam nezahalené ženy a měli jsme problém s těmi místními, jako proč je točíme, jsme říkali, ale netočíme, takže jsme jim ukázali naše záběry, no a kameraman to v finále to jako... jsme řekli, jasně, my to samozřejmě budeme respektovat, ale byly tam dívčí školy, Češi stavěli dívčí školy, takže myslím, že jsme se dostali do nějaké z nich, ale bylo to spíš o době výstavby, takže já jsem se nedostal nikam, kde bych těmi děvčaty mohl natáčet.
Je to citlivé téma.
Je to citlivé téma, ano. Myslím si, že je stále ta žena je vnímána prostě trošku jinak než tady.
Afghánistán má s Evropou zvláštní historickou spojnici, a to skrze Alexandra Velikého alias Makedonského, který se svými vojsky překročil ve 4. století před Kristem Hindukuš. A lidé právě nedaleko té afgánské hranice, kde jsem kdysi byla, mi vyprávěli, že to je ten důvod, proč má tolik místních lidí modré oči.
Ano, já si taky myslím, že to je ten důvod. A zrzavé vlasy třeba.
A ty ve své knize krásně popisuješ, jak tě zasáhl pohled na jednu z řek, kterou tento legendární vojevůdce překročil.
Nádherný, Amudarya, to je prostě krása. A v okolí Helmandu, jak tomu říkají Britové, Helmand. U města Gereshk, tak jsem viděl modrooké Afgánce se zrzavými vlasy. Takže předpokládám, že to byli potomci. Ne, oni byli oblečení, oni měli samozřejmě ten
chalát
a tu čepičku paštunskou, byli to paštuni. ale samozřejmě tady ta krev míchaná, bylo vidět, že to není úplně typická krev z této oblasti, že musela přijít od někud jinak a zřejmě přišla s Alexandrem Makedonským.
Někdy se říká, že Češi jsou národem stěžovatelů a musím říct, že se sama v rozvojových zemích obvykle zastydím za nespokojenost s tím či o ním u nás doma. Jak jsi vnímal ty tu realitu běžných Afgánců a přinášíš si z cest ze zemí, které jsou ve složité situaci nebo jsou velmi chudé, něco domů nějaké?
Ano, já jsem si vždycky vážil toho návratu, že vlastně u nás je to tak, že si člověk může jít koupit, co chce, de facto, že až by mu hrozilo nějaké nebezpečí na ulici, že...
No, nejde o to, co si koupím, ale že vůbec může zahalovat, mít nakupovat.
Ano, že se dá se nemusí zahalovat, bombo, že se nemuseli zahalovat no. A že ženy nosí sukně a neznamená to nic hrozného. A vždycky jsem se jakoby uvědomoval, jaký mám štěstí, že můžu žít v zemi, která měla to štěstí a je tam, kde je. To znamená, ta moje práce je strašně zajímavá, ale obdivuju lidi, kteří odejdou do Afghánistánu, zůstanou tam žít. Jako další část jeho života, aby pomáhali dobrovolníci. Ta jejich práce, že bohužel tím nástupem Talibanu přišla v ní věč. Ale doufejme, že přece jenom to něco v těch lidech nechalo a že jednou, jak jsem říkal na začátku, jednou přeju Afghánistánu trvalý mír a aby tam byla normální, aby byla normální zemí, kam by se jezdilo na turistické výlety.
Posloucháte Radio Proglas. Za 5.5 si povídáme s reportérem a zahraničním zpravodajem České televize Karlem Rožánkem, autorem knihy Zápisky z Afghánistánu. Ať tě strážní andělé provázejí. Jak a proč se Karle stal novinářem? A čím bys byl, kdybys jím nebyl?
To nevím. Já jsem chtěl být námořníkem jeden čas. Že bych šel do Ruska nebo do Polska studovat jako na civilního kapitána mořské lodi, že jsem snil o tom, že bych cestoval.
Jezdil bys za... Plul bys za oceánským
kapitánem. Že bych cestoval. Záviděl jsem vlastně synu sestry mého dědy. Zdenek byl námořníkem, takže to mě oslovovalo. A no a novinářem jsem se rozhodl někdy na gymnáziu. Jako bavilo mě psát, měl jsem dosáhl úspěchy, když jsem psal nějaké ty slohy nebo nějaké ty práce, tak spolužákům se to líbilo. A měl jsem úplně jiné představy. Já jsem samozřejmě nikdy nevěděl, jak to dopadne, že budu televizní reportérem. Prostě. A měl jsem to štěstí, že se mi to povedlo a že je to ta nejlepší práce, kterou z mého pohledu člověk může dělat. Samozřejmě chápu, že spousta lidí má na to jiný názor, že taky miluji svoji práci. Ale já prostě chodím do práce rád, jdu do práce s úsměvem a stále mě to baví a stále mě to naplňuje, protože člověk potká hrozně zajímavých lidí, dělá stále nové a nové věci. A teď v Rusku, které samozřejmě je zemí, která napadla svého souseda, tak novinářsky je to strašně zajímavé. Sledová společnost, která se dobrovolně rozhodla vrátit se do totalitního systému a je vlastně ráda, ta většina lidí, většina Rusů je prostě ráda, že je v zemi, které se okolní svět bojí, že jsou velmocí a že má v čele někoho, jako je Vladimír Putin, protože to, čeho oni se bojí, je prostě, nebo o čem oni mluví 90. leta, tedy nástup demokracie. To, že si to udělali sami, oni takhle sami špatně, to oni nevnímají. Oni říkají, to bylo prostě špatně a to prostě
a
za
to hlucina.
Už to nechceme. My se, aby byly prázdné obchody, aby nebyla práce, aby byla... Takhle máme sice vlastně svého prezidenta, svého cara, v podstatě novodoba jeho, ale my to takhle chceme a on nám přesně říká, co máme dělat, jak to máme dělat a všechno funguje.
Než jsi byl do Ruska, než jsi začal jezdit do Afghánistánu, se zaměřoval kromě domácího zpravodajství na Balkán, kam jsi jezdil natáčet už od roku 1999. On to pro tebe je tak trochu osudový region.
Ano. Je to, pochází o to moje bývalá žena, tak vlastně moje dvě děti jsou na půl Balkánci. Z části Srbové, z části Chorvati, protože jejich dědeček a babička Tomislav Tlšič byl srbským důstojníkem, který sloužil za daru, a Nevenka Rujak, předtím, teď už taky Stošič, tak je vlastně z Dalmácie přímo, takže tam se oni poznali. Moje bývalá žena Dona se tam narodila, vyrůstala tam a oni odtud vlastně utekli předtím, před tou občanskou válkou, protože asi jako dcera srbského důstojníka by to neměla asi jednoduché, nebo báli se toho. Já nevím, co by se stalo, ale jako 15-letý děvče, dcera srbského důstojníka, asi tam nějaké nebezpečí hrozilo. Takže přes Sarajevo se dostali do do Bělehradu, kde jsme se vlastně seznámili. Ona mě tlumočila v roce 99 po bombardování jako studentka bohemistiky Bělehradské fakulty, filologické. Takže jo, ano, je to země, která je pro mě dost osudová.
Když se vrátíme na tvůj vztah k Balkánu z profesionálního hlediska, jak hledíš na vývoj zemí v bývalé Jugoslávii? Máš za to, že jejich směřování do Evropské unie udělá definitivní tečku za tou tragickou historií konfliktu a krutostí?
Já myslím, že ano. Že to, že oni patří sem, oni jsou součástí Evropy, oni na to mají právo historické, geografické, kulturní, takže ano, myslím si, že Bosna a Hercegovina, že Makedonie, Srbsko, Kosovo už teď, i když tam mám trošku s tím problém s Kosovem obecně, protože si myslím, že to prostě to rozhodnutí Spojených států nebylo úplně ideální a že se to mohlo udělat trošku jinak s ohledem i na tu srbskou minulost a ohledem. Ale musím respektovat, jak to je, takže včetně Kosova samozřejmě. I kosovští Albánci mají právo na to, aby byli v Evropě, protože oni sem také patří. To nemůžete nikoho z toho vyloučit, jenom protože Srbové jsou například orientovaní na Rusko. Ne, oni stále říkají, že chtějí do Evropské unie, ale že samozřejmě mají nadstandardní vztahy s Ruskem, který byl po staletí jejich tradičním spojencem.
V jednom rozhovoru pro Český rozhlas si zmínil, že za války a zvěrstva v bývalé Jugoslávii může skutečnost, že neslušní lidé zvítězili nad slušnými lidmi.
To si stále myslím.
On je to univerzální podtext všech konfliktů současného světa, zdá se mi.
A nejhorší je na té válce v Jugoslávii bývalé, že si to dělali ty ošklivé věci, ty opravdu nechutné věci. Soused sousedovi. Že to nebyli nějací cizí Chorvati, nebo nějací cizí Srbové, nebo nějací cizí bosenští muslimové, ale sousedi ze sousední vesnice. A to je na tom ta krutost. To je prostě věc, která mě překvapuje.
Dá se překonat?
Ne. Já nevím. No prostě, říkám, ty neslušní lidé najednou, tam jsou můžou být nějaké bolístky, nic v životě nedokázali a najednou má moc. A může ukázat tomu světu, který ho předtím neviděl, jaký je velký šéf. No. A fakt si myslím, že ty, kdo dělá zvěrstva. Já neznám nikoho tady. A řekni mi, kdo. Ukažu někoho, že ano, ten člověk je potenciální vrah.
Je to nepochopitelné, jak se to může stát.
Přesně tak, pro mě to stále nepochopitelné a proto říkám neslušní lidé. Nebo lidé, kteří nemají tyto základy. A to se prostě projeví až v té chvíli, až v tom konfliktu, až v té válce. A tak to prostě je, no. Bohužel.
Pověz mi, kde bylo pro tebe jako pro reportéra natáčení zatím nejnebezpečnější a naopak, kde jsi natáčel nejraději?
Myslíš na Balkáně?
Kdekoliv.
Myslím, asi Afghánistán je nejnebezpečnější, když jsme se přesouvali v těch pozemních kolonách. Vzpomínám si, když jsem tam byl s prezidentem Milošem Zemanem, tak on letěl vrtulníkem a my jsme jeli autem a teď jsme se povídali s klukama, kteří byli ze 6. skupiny speciálních sil, kteří tam tehdy hlídali ambasádu České republiky a oni říkali, no mám nějaký zpravodajské informace, že po Kábulu jezdí 5 bílých dodávek naplněných výbušinou, že čekají na vhodný cíl. A jsem se podíval z okna. A viděl jsem samý bílý dodávky. Já jsem si říkal, Safara, to není úplně dobrý místo.
Strašný.
Ale přesně tak. Jde o to, že v tom městě, v tom asymetrickém konfliktu, kde není přesně stanovená linie, a ty nevíš, kdo je tvůj nepřítel, tak přece jenom jsem se cítil bezpečněji, když jsme byli venku, kde jsem věděl, že tam někde jsou Talibanci, někde v těch horách a ozbrojení bojovníci, ale v tom městě člověk nepozná, kdo je jeho nepřítel a kdo je ten sebevražený atentátník, který se na té motorce odpálí, jak se to bohužel stalo osudný několika českým vojákům. Včetně mého kamaráda Jaroslava Leskovana.
A kde jsi natáčel nejraději?
Nejraději? Já myslím, že na Balkáně. Mě na Balkáně bavilo dělat ty věci, poznávat.
Ty máš takový podobný esprit trochu.
Jo.
Jižanský, řekla bych.
Já nemůžu říct, že nejvíc. A baví mě i natáčení v Rusku, baví mě cestovat, baví mě natáčet. Myslím, že mě bavilo i natáčení v Arménii při tom konfliktu, kdy jsme se dostali vlastně do Náhorního Karabachu, do Stěpana Kertu, do té vlastně arménské post, kterou nikdo neuznává, že to je arménská enkláva, ale samozřejmě arménská enkláva je. A je
ale lidé tam mluví arménsky.
Je to prostě zločin Sovětského svazu, že takhle to tam prostě zamíchal, protože pro něj nebyly důležité národy, všichni byli komunisti, všichni byli boševici, ale zamíchal tam karty tak, že prostě to nepřátelství mezi Azery a Arménii je prostě takhle hluboké.
Rozděluj a panuj, to většinou není náhoda.
Ano, je to určitě z nějakých důvodů, ale nebylo to šťastné, že ty enklávy, jako je právě Náhorní Karabach a jako je právě Nachičevan, kdysi je čistě arménské, tak se nemuseli součástí Azerbajdžánu. Samozřejmě, jestli my musíme respektovat územní celistvost, to znamená, nebo to, že já taky nemůžu na Donbas jet přes Kyjev, pardon, přes Moskvu, ale musím přes Kyjev, což teď vlastně není možné, takže bych, já nemůžu vstoupit, já musím respektovat, jako Čech respektuji, že Ukrajina je to součást Ukrajiny, takže na Krym můžu vstoupit jenom z ukrajinského území. A samozřejmě, kdybych to udělal, že bych tam letěl, tak je třeba se o tom dohodnout s mými nadřízenými, jestli to stojí za to, protože samozřejmě pro Ukrajince bych tu chvíli byl žádoucí osoba.
Chystáš další knihu? Třeba z Ruska?
Ano.
Kdy bude? A o čem bude?
Už je v tisku. Je to vlastně první rok války na Ukrajině. Jmenuje se to Putinova válka a napsalo nás to 10 zpravodajů, kteří byli na Ukrajině. A já tam mám 5 kapitol, kterým vlastně píšu to, co se dělo v Rusku, to, co říkali Rusové, jak to vnímali, to, co bylo v jejich televizích, to, co se objevilo na sociálních sítích, jak jsem to cítil. To znamená, ano, vyjde nám další kniha, ale to je spíš, není to moje kniha, ale je to naše kniha, to znamená společné dílo několika. Myslím, že 10 nebo 11 zahraničních zpravodajů, kteří se střídali na Ukrajině a já jakoby stálý zpravodaj z Moskvy.
Tak to je skvělý příslib a současně poslední slova reportéra Karla Rožánka. Děkuju za ně a ať tě strážní andělé provázejí na všech dalších cestách.
Já děkuji za pozvání a povídání s tebou bylo velmi příjemný. Zdravím posluchače domů.
Ať se ti všechno daří, Karle. Všechno
ať
dobře.
Ať se všem daří a ať je všude pír.
Naslyšenou se těší Hana Šarfová.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.